Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Dnes si pripomíname 35. výročie havárie v Černobyle, ktorá je doposiaľ tou najzávažnejšou v histórii. No a my sme si dnes ráno k nám zavolali hostia, s ktorým sa práve o tejto téme budeme viac rozprávať. V štúdiu už sedí Anton Fedorko, dobré ráno.
Dobré ránko, pozdravujem všetkých poslucháčov Trnavského rádia.
To, čo vlastne poznáme ako Černobylskú haváriu, je v skutočnosti tragédiou mesta Pripiať, ktoré sa nachádzalo približne 5 km od elektrárne. Fefe, ty si bol vlastne tu však?
Áno, dá sa to tak nazvať, pretože Pripiať bolo najväčšie mesto pri Černobylskej elektrárni a teda utrpelo najviac. Všetkých 40 000 obyvateľov muselo byť vysťahovaných.
A ty si navštívil toto mesto, alebo si bola niekde ďalej okolo?
Ja som primárne navštívil Pripiať, ale mali sme možnosť vidieť nielen stavbu sarkofágu nového, ale aj vnútro elektrárne.
Takže ty si bol aj v elektrárni, ako je to možné?
Áno, bol som aj priamo v elektrárni. A čo mnoho ľudí nevie, je, že Černobylská elektráreň sa výbuchom nezastavila a posledný reaktor fungoval až do roku 2001, čiže vlastne všetci zamestnanci elektrárne museli strážiť zvyšné funkčné a nepoškodené reaktory a tým pádom udržiavali elektráreň v chode a jej vnútro v podstate bolo očistené od nejakých zvyškov radioaktivity a do elektrárne sa v podstate dá dostať bez väčších problémov.
Ale dnes už asi predpokladám, že nefunguje vôbec, teda určite ten tá radioaktivita alebo to jadro je funkčné, pretože to je po odstavení niekoľko rokov, je to tak?
Po odstavení musí reaktor mať tú dobu dobehu ešte 35 rokov, čiže v podstate, ak to dobre počítam, do roku 2036 sa bude musieť elektráreň ešte strážiť. A okrem toho ona slúži ešte aj ako obrovský úzol energetický, čo znamená, že oni v podstate sa teraz sústredia na to, aby spravovali elektrinu a aby ten rozvod, ktorý prichádza z Bieloruska, odchádza z Ukrajiny a tak ďalej, fungoval správne.
Mm-hmm. Ono tento fakt veľa ľudí naozaj prekvapí, že tá elektrárne bola ešte funkčná, ale v súčasnosti je okolie elektrárne rozdelené na dve zóny. A v tej prvej žije asi 600 starších ľudí, ktorí sa do oblasti dobrovoľne vrátili a dostávajú peňažný príspevok od štátu. Ten im zaisťuje tiež dovoz jedla a vody z nezamorených oblastí. A potom je tu tiež mŕtva zóna, kam chodia len vedci a exkurzie. Tak Fefe, aký to bol pocit vlastne navštíviť takéto miesto?
Ja som mal tú možnosť navštíviť aj starousadlíkov. To sú vlastne ľudia, ktorí žijú buď priamo v zóne, alebo žijú tesne mimo zóny, ale dostať sa k ním sa dá iba priamo cez zónu. A sú to veľmi milí ľudia, po väčšine veľmi starí ľudia, ktorí žijú na úplných samotách. A v podstate funguje taký akoby maličký barter, že oni nás pohostia a porozprávajú sa s nami. My im donesieme nejaké jedlo, nejaké peniaze. Ale oni sú najviac vďační za to, že majú kontakt s civilizáciou. A čo sa teda týka ich návratu, oni boli niekoľkokrát zo svojich domov vyhostení a niekoľkokrát sa teda vrátili, pretože nemali kde inde žiť. Až pokým teda ukrajinská vláda sa nerozhodla, že dobre, môžete tu ostať žiť, ale budete mať teda nejaké podmienky, ktoré musíte dodržiavať. Tie sa týkajú toho, že majú pravidelne merané a kontrolované jedlo, ktoré si dopestujú, a pravidelné iné kontakty s vládou, ktorá sa stará o to, aby neboli zasiahnutí zvyškovou radioaktivitou.
Čiže je to relatívne bezpečné?
Dá sa to tak povedať. Je to relatívne bezpečné. My sme od nich dokonca dostali aj navarené z ich jedla a z toho, čo oni si dopestovali. A oni si z toho aj veľmi radi strieľajú s turistov, keď im akože položia na stôl nejaké hríby alebo niečo také, čo akože v zóne je absolútny zákaz. A potom teda až neskôr, keď sa začne panika, tak povedia, že nie, tie sú.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Príjemné dobré ránko vám prajeme z Trnavského rádia, kde u nás v štúdiu aktuálne sedí host, ktorého sme si dnes zavolali, Anton Fedorko. Dúfam, že som neskomolila meno. No a my sa ďalej ideme rozprávať o Černobyle, teda konkrétne mestu Pripiať. Mňa by strašne zaujímalo to, že ja mám ten Pripiať, teda to mestečko, tak zafixované z tých všelijakých hororov, že tam behajú všelijaké degenerované zvieratka, možno aj ľudia. Je to naozaj tak, alebo sú to proste len vyfantazírované veci, ktoré vidíme v nejakých filmoch alebo podobne?
No, Pripiať je aktuálne mesto duchov a okrem niekoľkých zvierat tam nebehá asi nič.
A sú tam tie zvieratá naozaj väčšie, napríklad, že motýl je v extrémnych rozmerov, alebo nie je to naozaj tak?
Táto myšlienka, že sú tam tie zvieratá veľké, vznikla z toho, že tam žijú obrovské ryby, ktoré nemajú prirodzeného nepriateľa, takže sa vyžrali do obrovských rozmerov.
Ale za to môže príroda, nie radioaktivita.
Presne tak.
Zostalo to ticho. Čo si videl také najzaujímavejšie v tom Pripiati?
Je tam viacero momentov, ktoré si budem pamätať do konca života. Prechádzka nemocnicou bola pre mňa veľmi emotívna. Najradioaktívnejší predmet, ktorý som tam videl, tak bola taká obrovská lyžica, ktorá vlastne trhala starú techniku železnú a zakopávala ju. To bol tiež pre mňa moment, ktorý si budem dlho pamätať. Ale asi ten, ktorý by som chcel vypichnúť najviac, bolo úplne moje prvé ráno v Černobyle, kedy sme o 6. alebo o pol 7. ráno vyliezli na strechu 17 poschodového činžáku a sledovali, ako vychádza slnko ponad elektráreň. Takže to bol taký moment, ktorý asi najviac cením.
Nás. A prečo to bolo také výnimočné práve toto?
Bol to môj prvý kontakt so zónou a dovtedy som si vlastne o zóne nič nezisťoval, ani som nechcel vedieť, ako funguje. Chcel som ju zažiť na svojej koži a podať ju tak, ako ju vidím, keďže som bol filmár a išiel som ju točiť. A tento moment bol pre mňa asi najepickejší zážitok zo zóny.
Ja by som sa ešte možno opýtala, že keď ste navštívili tie činžiaky alebo nemocnice, boli tam stále nejaké osobné veci tých ľudí?
Takto. Zóna bola systematicky rabovaná, takže čokoľvek malo hodnotu, tak v zóne už dávno nie je. Ale dajú sa nájsť v nemocnici napríklad záznamy o pacientoch, staré oblečenie, postele, že množstvo vecí, ktoré sa nedajú speňažiť v zóne, ešte stále sú.
A keď ste sa prechádzali tým mestom, tak ste mali asi ten dozimeter však na meranie tej radioaktivity?
Áno, dozimeter sme mali pri sebe stále.
A to je povinné?
Nie je to povinné, je to dobrovoľné, ale ja som svoj mal pri sebe a nepustil som ho z ruky.
A tá lyžička bola to najradioaktívnejšie, čo si tam vlastne videl?
Bolo to najradioaktívnejšie, čo sa mi podarilo namerať, ale nemyslím si, že je to najradioaktívnejšie, čo v zóne je. Každopádne my sme sa pri nej zdržali len niekoľko minút, pretože tie čísla, ktoré z nej vyžarovali, už boli možno trošku nebezpečnejšie ako obyčajná vzdušná radiácia.
A dá sa aj povedať, že je tam stále také nebezpečné? Či je to pôda, alebo sú to tieto predmety?
No, zóna je držaná a stráži sa kvôli tomu, že tam určite sú veci, ktoré sú nebezpečné a keby tam prišiel človek, ktorý o tom vôbec nič nevie, tak by si mohol ublížiť. Ale samotný pobyt v zóne so sprievodcom a s osobou, ktorá vie, čo robí, nie je vôbec nebezpečný.
Aj za okamih sa budeme ďalej ešte o tejto téme baviť, tak určite zostaňte s nami, pretože ešte určite padnú nejaké zaujímavé veci.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Čas, príjemné dobré ránko vám prajeme z Trnavského rádia a nielen vám, ale aj nášmu hostovi, ktorý tu u nás práve teraz momentálne sedí. Je to Anton Fedorko, ktorý navštívil Černobyl. Dobré ráno, ti prajem ešte raz.
Dobrá ránko.
Už si nám spomínal, teda, že si bol v Pripiati ako v takom mestečku, ale takisto aj v elektrárni. No a mňa by zaujímalo, že či ťa tam aj povodili vo vnútri, aj po tých riadiacich miestnostiach, či si videl, ako to tam vyzerá.
Elektráreň je veľmi prísne strážená a dostať sa tam je v podstate veľmi podobný proces, ako prechádzať letiskovou kontrolou. Až na to, že teda z vás nespustia oči ani na sekundu, plus teda musia byť krytky na objektívoch a tak ďalej, že veľmi, veľmi si to strážia. A áno, previedli ma elektrárňou. Boli sme v ovládacom centre reaktora číslo 1, ktorý je absolútne identický so štvorkou, iba stojí o kúsok ďalej. A videli sme aj podzemie elektrárne, kde sú vodné pumpy.
Uh-huh. A v tej riadiacej miestnosti si nám spomínal, že je tam presne to tlačítko, ktoré stlačil ten pán, ktorý vlastne kvázi môže za túto celú udalosť.
To tlačidlo je v každom riadiacom centre, áno, bolo aj v jednotke. Je asi najpopulárnejšie medzi návštevníkmi, ktorí o ňom vedia. A taká zaujímavosť je, že v roku 2016, teda prvýkrát, keď som bol v elektrárni, tak táto analogová palubná doska s plná tlačidiel bola úplne prístupná, dalo sa okolo nej prechádzať v tesnej blízkosti. O rok neskôr, v roku 2017, už bola opáskovaná. A bolo to kvôli tomu, že nejakí veľmi iniciatívni turisti sa začali hrať s gombíkmi a neuvedomili si, že vlastne jadro ešte je v procese vypínania sa a tie analogové tlačidlá ešte môžu ovplyvniť niečo, čo sa deje priamo v jadre.
Väčšina z nás zrejme si vie predstaviť takúto elektráreň práve na základe seriálu o Černobyle. Videl si asi aj ten, predpokladám. Vieš to nejako porovnať?
No, čo sa týka udalostí, tak myslím si, že seriál kopíruje to, čo sa udialo v podstate veľmi presne. Ale ako to býva s vecami, ktoré sa majú páčiť aj širokému publiku, množstvo postav bolo prikrášlených alebo zmenených, alebo boli vytvorené v úvodzovkách také dva svety, aby mohlo bojovať dobro proti zlu. A nie všetky postavy, ktoré boli vykreslené ako negatívne, boli naozaj negatívne a nie všetky boli reálne.
No a čo tie priestory podobali sa tomu?
Priestory boli takmer absolútne identické s elektrárňou.
Ono sa v podstate natáčalo aj tam, alebo to boli nejaké kulisy?
Ja si nemyslím, že by im dovolili natáčať priamo v elektrárni. Mm-hmm. Myslím si, že to bolo všetko postavené na kulisách.
A ešte si spomínal, že v tej elektrárni je nejaká zlatá ulička. Čo to vlastne je?
Zlatá ulička je asi 1,5 kilometra dlhá chodba, ktorá je natretá na zlato. Presne preto dostala názov, teda Zlatá ulička. Ona prechádza pozdĺž celou elektrárňou a v podstate popri nej sú vstupy do riadiacich centier od jednotky po štvorku. My sme boli teda v jednotke, ktorá je úplne na začiatku a štvorka je na úplnom konci tejto uličky, kam sa v podstate nedá dostať.
No a keď je tá elektrárň teda centrom toho celého, čo sa udialo, je tam väčšia radiácia, alebo je to rovnako bezpečné v úvodzovkách ako mestečko?
Ja som teda mal dozimeter pri sebe počas celého pobytu v zóne a niektoré tie čísla si pamätám. Môžem ich aj povedať alebo naznačiť, ako asi to funguje. Čiže ak by sme si odmerali takú bežnú vzdušnú radiáciu, ktorá je aj teraz pri nás a všade naokolo, tak je to zhruba 0,12. Pred elektrárňou, ešte predtým, ako bol nový sarkofág nasunutý na miesto, tak som nameral zhruba 2,5. Mm-hmm. A teda teraz v porovnaní s tým, čo nás môže reálne ohroziť alebo až zabiť, tak tie čísla sa pohybujú radovo až v miliónoch. Čiže v podstate aj to, čo je priamo pred elektrárňou alebo to, čo bolo priamo pred elektrárňou, tak je len veľký zlomok toho, čo nás môže ohroziť na živote. A druhú zaujímavosť, ktorú som sám počítal a dúfam, že som ju vypočítal správne, tak je porovnanie toho, aká je bežná vzdušná radiácia a toho, aká radiácia bola nameraná po výbuchu pred elektrárňou, tak porovnanie týchto dvoch hodnôt je zhruba také, ako keby sme porovnali veľkosť volejbalovej lopty k planéte Zem.
Mm. Čiže počas tých 35 rokov tá radioaktivita prirodzene klesla.
Ona jednak prirodzene klesala a na druhej strane sa ju snažili veľmi rýchlo a veľmi efektívne čistiť tým, že sa vlastne sťahovali vrstvy pôdy, zhadzovali sa všetky domy, ktoré mali pokryté strechy prachom. Snažili sa vyčistiť aj červený les, ktorý teda už len kvôli tomu, že bol vystavený takej obrovskej radiácii, tak celý zčervenal. A v podstate na jeho mieste, na mieste, kde kedysi stál les, vyrástla druhá generácia lesa, ktorý sa ešte stále volá Červený les a ešte stále je extrémne radioaktívny. A cez tento les sa prechádza vždy, keď prichádzame do Pripiate. A už len v autobuse, za stenou autobusu pri rýchlosti 60-70 km za hodinu je radiácia v autobuse okolo 17. Čiže oveľa, oveľa väčšia ako priamo pred elektrárňou, ale stále len zlomok z toho, čo nás môže ohroziť.
Ale asi by vám nedovolili sa prejsť len tak po tom červenom lese.
Nie, tam je zákaz vstupu absolútny.
Keby si sa mohol ešte raz rozhodnúť, vybral by si určite túto Pripieť, alebo by si odporúčil našim poslucháčom, aby sa tam išli pozrieť?
Ja si myslím, a teda môj pocit zo zóny a z Černobylu je taký, že nestačí ho vidieť raz a chcel by som ho vidieť znovu, ale bojím sa, že to, ako som ho videl prvýkrát, tak ho už nikdy neuvidím, pretože počet turistov, ktorí tam prichádzajú, sa násobí a tým pádom aj nejaká tá krása zóny upadá. Čiže ja sa už do Černobylu možno nikdy nevrátim len preto, aby som si ho uchoval tak, ako som ho videl prvýkrát, ale tí, ktorí ste tam ešte neboli, tak veľmi odporúčam, je to zážitok na celý život.
My ti veľmi pekne ďakujeme za to, že si si našiel čas a že si nám prišiel povedať nejaké zaujímavosti o Černobyle. Prajeme ti ešte veľa úspechov a pekný deň.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha. Všetko podstatné, ako odoberať naše podcasty či počúvať rádio, nájdete na www.trnavskeradio.sk.